Jæja, og þá ég aftur komin út á sjó. Ekki á strandveiðar heldur ég að fara með þremur heiðursmönnum, Halldóri Loga Friðgeirssyni og Halldóri Höskuldssyni og Franklín Ævarssyni. Og við erum að fara að uppskera krækling. Við erum að sigla út úr höfninni í Korpálsvík og ég ætla að fá núna, núna hann Dóri að stýra hérna út á fleygiverð og, og eftir þá ætla ég að fá að tala við hann og spurja hann hvað þetta snýst. Hvenær byrjuðu við þessu kræklingastúsi?
Við byrjuðum 2007.
Og hvað kom til?
Hérðu, við vorum, það var maður frá atvinnu þegar hún að félag vestara sem að Jónur Pálsson sem hafði sambandi okkur og var að leita eftir samstarfsaðilum til að reyna að gera kræklingarækt á Vestjörum að arbaðri atvinnugrein fyrir 2015
og þið sem sagt stukkuð á það?
Já, við ákvaðum að kýla á það og erum reyndar komið tvö ár fram yfir tíma núna
Já, en þetta gengur?
Já, já, við höldum svona áfram við þetta sko í hálfgjörðu hobby svona en við erum þeir einu sem erum eftir sem að byrjuðum þá af þeim sem byrjuðu þá
En hvernig ef að ég ætla núna að fara að rækta krækling hvað gerir maður?
Hérðu þá situr út lirfilínu í hérna í júli ágúst og þá kemur kræklingar lirfan sveiflæg og sest á línuna hjá þér á spottan
Og hún gerir það hvar sem eða hvað?
Já, og flest öllum stöðum í Ísland bara í mismiklu mæli
Nú sem sagt bara hengi línuna þá í eitthvað að dubla eða eitthvað
já,
þannig
Já, við ykkur botnvestu og svo hefur flott á þessu og, en lirfa sem að sest á hér í Stengsöði hún kemur kannski með strömmnum alveg fyrir hot hún getur verið komin tölvöld að
já.
með strömmnum sko. Þannig til hún ákveður að hérna ætla hún að setjast á þessa línu
Og búa þar og hvað er framtíðin hennar löng? Hvað er þetta?
Já, það er svona lágmarki hérna eru svona 28 mánuðir til 3 ár
Já, 2,5 til 3 ár
Já, þess, já
Og þá sem sagt, þið setjum út þessa línur og svo býðið þið kannski þess vegna sem að þú veist, það tekur náttúrulega tíma
Já, þetta er mjög, mjög mikið þólið með þessu verð, sko, þetta er hálfgjör skórækt
Já.
Það standi í þessu
ræktun. En svo farið þið, hvað farið þið oft til þess að uppskera?
Við erum eins og núna í vetur, þá erum við búin að vera að uppskera síðan í desember. Núna, sko, 2016.
Og farið þið eins og í viku eða?
Nei, það fer svona eftir í hvernig staðan á þessu, hvað er að fara mikið í einu.
Já, og þið sem sagt, það alveg markaður fyrir þetta, hvar ykkar markaður?
Núna erum við mest að selja þetta ferskt á veitingahús og matsölustæði á höfuborgarsvæðinu mest. En já, einnig erum við að selja á Ísafjörð og Akureyrarsvæðið líka.
Svo er okkar stæðsti viðskiptavinur, það er galdra safnið hérna Hólmavík, Sigur Atlason, með Róma sker.
Þannig að það fer bara þar sem markaðurinn er.
Það sem sagt núna verið að hengja línuna upp í tvær blakkir önnur hérna framalega skipin og hinn aftarlega og núna dragaði línuna hérna í þessum lökkum
Þræklega þessu bara hafa þeim klára nefna dettur úr hérna
Núturinn er að koma og nú datt línan úr blökk það allt í vitleysu
Það
voru að komast á beinu brautina, segir hann.
Hér ekkert jafnrétti, hér bara kallar.
Já, engar kerlingar. Ekkert nema hrúður kallar, engar hrúður kerlingar. En hvað er þetta á þessu, á hérna dublinu? Hvað heitir þetta ekki dubl?
Já, gíapussur.
Hvað segir þetta?
Gíapussur.
Já, pussur, hvað? Hér kemur skelin, sko. Alveg í...
Eru strákar, eru ekki að taka kúlunar af?
Jú, ég láta stínu
setja einhver annan út að leið.
Nei.
Það er ekki fljótt upp, sko, þá kemur aðeins upp allan að leið.
Já, já, ég heldur bara, ég heldur skellina.
Já.
Er það bara æðakollan, það engir aðrir?
Jó,
ekki mávar eða...
Nei.
Það bara æðakollan?
Það æðakollan.
Já.
Sumst að kemur selur í þetta?
Já.
Og hver svona lúpa er 10 metrar?
Hver lúpa er 10 metrar?
Þetta eru bara lúpur niður.
Já, já.
Og hérna 50 cm og 4,5 niður.
Já, 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 já. Og þessi 10 metrar eru alveg gjörlega þaktar.
Þetta verður ekki betra
eitthvað. Þetta er góður afli.
Já, eða þannig. Svo er þetta svo vistvænt og gott. Umhverfi sporið er alveg bara...
Já, ok. Það ekki slæmt.
Íslensk bláskel, sko.
Já.
Úr stengri sinni.
Nákvæmlega. Svo eru þessi skemmja sokka eða lengi þetta dregið hérna inn á svona í rennu og þar svo einhver svona krækja sem að hreinsa skeljina af soknum og skeljarnar detta hérna ofan í kar. Þá ég komin með skelina hérna inn í hús og hvað, á hverju byrjum við?
Við byrjum á því að þrýfa skelina. Það þarf að taka af henni hárin svona, þetta skegg sem að hún hangir á.
Sem hún hangir á þessum línum eða það sem þeir kalla sokka.
Já, hún er sokku reynda setna, hún byrjar á því að mynda þræði sem að festast við línuna og ég má nú ekki nefna nafnið
gerðu það bara
sjómannanafnið, þetta kalla svona tussuskegg og þetta þarf maður að taka af
og byrjum á að gera það það tekur smá stund pása á meðan
já.
Þú sérst að nú erum við búin að hreinsa skelina bæði skola af henni Og hreinsa af henni þessi hár. Og hvað gerum við þá?
Þá sneiðum við söksöfið niður lauk og hvítlauk og náttúrulega setjum smjör í pottin og svissum þetta aðeins í pottinum. Síðan ekkert að gera þannig að setja bara skelina út í. Nótum engin krydd í þetta. Bara laukin og hvítlaukin og svo setjum við svona kannski 1 desilítra hvítvinni ef við eigum það út í pottin og látu þetta malla í smá stund, þetta er skilin opnar sig, passa sig að gera ekki of mikið.
Hvað er smá stund, cirka margar mínútur?
Fredrik var með mikla skil í pottinum.
Þangað til hún byrjar að opna sig?
Já, þangað til hún vel opin og við borðum bara skil sem opnar sig, við borðum ekki skil sem opnar sig ekki.
Akkur ekki.
Mér var bara sagt að væri þenni.
Er bara svoleiðis.
Er bara svoleiðis.
En ef við eigum ekki hvítvín, hvað er það? Væri hægt að nota misu eða var það ekki?
Sjálfsagt væri hægt að nota misu. Nú vatn er líka bara ágætt.
Það er líka bara allt til að nota vatn?
Já, annars kemur nóg af vatni úr skelinni sjálfri. Það kemur sjór, hún er náttúrulega full af sjó og legur úr henni. Og þannig að það er bara allt til að nota ekki neitt. En hvítvín er svona, finnst mér, óska notkunni í þetta.
Þá bara næsta hérna, næsti kafli gestir borða skil.
Akkurat.
Hvað varst þú að segja á þann, Gunnar, með kvenskil og kallskil?
Það er mismunandi litur á skil, á kræklingnum hérna, á fiskinum eða inni og annað er karl, þessi ljósar er karl og þessi dettri er kvenkinskil.
Já, já.
En við sjáum munni hérna.
En er eitthvað bragðmunur?
Nei, ég hef ekki fundið hann. Ég þor ekki segja meir.
En hérna, Ólafur, ert þú vanur að fá skil í matinn?
í hádeginu
ég fer oft hérna niður í Ósá í Bjarnafirði og stel mér þar skel þannig að þetta vaða bara kílómetri út þegar er stórtun fjara ná sér skel sem ég þá utan á steinanum
en má fara ekki eitthvað með það maður má ekki tína skeli í mánuðum
í kalt hérna maður kemst engin hörungur í þetta
það má sem sagt, það má fara hvaða mánuð sem er
Nei, sko, það er svona þumalfingurs regla á þessu að það er ekki tekin kræklingur úr fjöru í erlausum mánuðanum, sem sagt í maí, júni, júli og ágúst. En það bara þumalfingurs regla. Svona.
Það getur sko að fara að báða vegur. Meina, eftir vegur færi bara að hitta á allir því.
En hvernig finnst ykkur þessi skil?
Frábær. Alveg frábær.
Ómar.
Mjög gott skil.
Ekki búin að smakka út að ljúga
Eruð, þú verður að segja satt á maður
Er hún góð þessi?
Já, hún fín Ég get vatna
Eruð þið vanir að borða svona skell?
Ég, já Ég mjög vanir
Ekki mjög oft
Ég borðaði hálfa mánu tvisvar og þrisvar á dag skell því ég gekk á Holtrandi
Já, það bara fóstu og náður
Það bara skell og hérna settum mann bara pönnu og hittuðum og vatnið í einu var nú til að Já, þurft þarf ekki að sjóða þetta, þetta ekki verið að hrátt
En þetta var sko, náttúrulega þegar ég var krakki á Hólmæk þá fórum við í fjörunagefnan og týndum svona krækling
Suðuðu olíuföldu
Já, suðum þetta á síldarpönnum og náttúrulega notuðum allskins efni við til þess að kynda undir síldarpönninu og oft steinolju þannig að maður sko vandist því að það var svolítið steinolju bræð af kræklingum þegar maður var
borðan Kunni ekki það með þetta, ég veit ekki hvað sem maður mantar allt olíubræði